idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi Desemba 13, 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 108.5 FM Mombasa. Karibuni.
Naam, na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini DRC, kampeni za uchaguzi zinaendelea kupamba moto. Je, upande wa upinzani wanasemaje viongozi?
Tunaendelea na kampeni, maana yake tuko na ruhusa, iko ni wakati ya kampeni. Kampeni bani inaisha, itakuwa karibu na machaguzi, maana yake mashiko ya mwezi 12 na 1 njo itaishia.
Serikali ya Burundi imedai kuwa itashtaki mahakamani redio ya shirika la habari la Uingereza BBC.
Na kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu.
Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umezindua mkakati mpya katika ushirikiano wa Marekani na bara la Afrika, kwa msingi kwamba ushirikiano huo lazima uweke mbele maslahi ya Marekani. Akizindua mkakati huo, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amesema kwamba ushirikiano wa Marekani na Afrika lazima unufaishe mataifa ya Afrika na Marekani. Amesisitiza kwamba Marekani haitatoa msaada wowote bila mpangilio maalum, na kwamba Marekani haitatoa ufadhili wowote kwa shughuli za kulinda amani za Umoja wa Mataifa isiyo na mafanikio. Hata hivyo, utawala wa Trump unaonya kwamba China inatumia mikopo na mikataba yake kuifanya Afrika kama mateka wa matakwa na matarajio yake. Maelfu ya mashine ya kupigia kura zimeteketezwa kwa moto usiku wa kuamkia leo katika gala la tume ya uchaguzi mji mkuu wa Kinshasa, siku 10 tu kabla ya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume ya uchaguzi CENI hata hivyo inasema kwamba tukio hilo halitoathiri uchaguzi. CENI inasema bado ni mapema kuzungumzia chanzo cha moto huo au hasara halisi iliyotokea. Mshauri mkuu wa rais Joseph Kabila, Banabe Kikaya bin Karubi, ameutaja moto huo kuwa tukio la uhalifu na kwamba mashine 7,000 za kupigia kura zimeteketezwa. Banabe amesema kwamba kiasi cha 70% ya vifaa vya kupigia kura katika mji wa Kinshasa unaokaliwa na 15% ya raia wa Kongo vimeteketea. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapanga kuandaa uchaguzi mkuu Desemba 23. Tume ya uchaguzi imepanga kutumia mashine za kupigia kura kwenye shughuli hiyo. Mahakama Kuu nchini Sri Lanka imesema kwamba hatua ya rais wa nchi hiyo Maithripala Sirisena ya kuvunja bunge mwezi jana ilivunja kanuni za katiba. Katika uamuzi wa pamoja wa majaji 7, mahakama imesema kwamba Sirisena alivunja sheria alipoitisha uchaguzi wa mapema miaka 2 kabla ya bunge la sasa kumaliza muda wake. Uamuzi wa mahakama unaongeza hali ya mgogoro wa kisiasa nchini Sri Lanka ulioanza Oktoba 26 wakati rais Sirisena alipomfuta kazi waziri mkuu Ranil Wickremesinghe akidai kwamba waziri wake mkuu alikuwa amepanga kumuua. Alimteua Mahinda Rajapaksa kuchukua nafasi ya Wickremesinghe na kuvunja bunge siku iliyofuatia. Mgombea wa kiti cha urais kutoka muungano wa vyama vya upinzani Lamuka, Martin Fayulu, ameambia Sauti ya Amerika kwamba ataendelea na kampeni yake eneo la Magharibi baada ya serikali kumzuia kuendesha kampeni yake eneo la Mashariki, swala ambalo hakubaliani nalo akiwa amerudi Goma kwa sasa. Tungane na Osteri Malivika kwa taarifa kamili.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma baada ya kufukuzwa katika maeneo ya Kalemi, Martin Fayulu, mgombea wa kiti cha urais katika muungano wa upinzani wa Lamuka, amesema kwamba ataendelea na kampeni yake katika sehemu nyingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu imeonekana kwamba vyama tawala havitaki aendeshe kampeni yake katika mkoa wa Katanga, mkoa ambao inasemeka kwamba alizaliwa rais Joseph Kabila, na maeneo ya Maniema ambayo alizaliwa Emmanuel Shadari. Marte Fayulu amesema kwamba watu wake wamevurugwa na polisi na hata wengine kuchapwa na wengine kuuliwa. Ifahamike kwamba Marte Fayulu alianzisha kampeni yake katika mji wa Beni, akaelekea katika maeneo ya Iziro, Kisangani, na baadaye hivi sasa anakabiliwa na matatizo ya kampeni, huku serikali ikimshutumu Marte Fayulu kuendesha kampeni mbaya dhidi ya serikali na vile vile kutaka kuzua vurugu kwenye shughuli za uchaguzi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba hatajiuzulu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hii ni baada ya May kuibuka na ushindi wa kura ya kutokuwa na imani naye iliyowasilishwa na kundi la wabunge wa chama chake cha Conservative kufuatia mgogoro wa Uingereza kujiondoa muungano wa Ulaya, Brexit. Wabunge 200 wamemuunga mkono, 117 wamempinga waziri mkuu huyo katika kura ya hapo jana. Baada ya kuponea kura ya kutokuwa na imani naye, Theresa May amewataka wabunge wa nchi hiyo kushirikiana katika kufanikisha kwamba nchi hiyo inajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya bila kuwepo hali ya mgogoro. Uingereza inalenga kujiondoa muungano wa Umoja wa Ulaya Machi 29 mwaka ujao. Aliyekuwa naibu wa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda lenye mafungamano na kundi la Al-Shabaab amekamatwa kusini mwa Somalia. Duru zinasema kwamba Muhtar Robol, maarufu kwa jina la utani kama Abu Mansur, alikuwa amealikwa kwa mkutano kwenye ikulu ya rais mjini Baidoa, kilomita 250 kaskazini magharibi mwa Mogadishu, alipokamatwa muda mfupi baada ya kuwasili. Mapigano makali yameshuhudiwa baada ya kukamatwa kati ya wafuasi wake na wanajeshi wa serikali na kusababisha vifo vya watu 8 na 10 kujeruhiwa. Mitandao ya mawasiliano imezimwa wakati wafuasi wake walijitokeza barabarani kwa maandamano. Pande zinazohasimiana katika vita vya Yemen zimekubali kuacha vita katika sehemu inayozozaniwa katika Bahari Nyekundu mjini Hodeida. Kulingana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, wawakilishi wa pande zote mbili katika mazungumzo ya Sweden wamekubali kuondoa wanajeshi wao kutoka Hodeida. Wamekubali pendekezo la kutumwa jeshi lisiloegemea upande wowote katika mzozo huo, pamoja na kuundwa kikosi maalum kwa ajili ya kutoa msaada wa kibinadamu kwa wakazi wa mji huo unaokabiliwa na uhaba mkubwa wa njaa. Guterres amesema kwamba wahusika wamekubaliana kuandaa mazungumzo ya amani wakati wa kikao cha mwezi Januari mwaka ujao, akieleza matumaini ya kumaliza vita nchini Yemen. Serikali ya Yemen inayoungwa mkono na muungano wa jeshi la Saudi Arabia pamoja na wawakilishi wa waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekubaliana kubadilishana wafungwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Serikali nchi hiyo imekiri kusitisha utekelezwaji wa mtaala mpya wa elimu wa mfumo wa 26333 katika shule zote nchini humo kwa kile ilichokitaja kuwa ni kukosekana kwa mfumo thabiti na mashauriano ya kutosha na washikadau. Hata hivyo, muungano wa walimu nchini humo KNUT umesisitiza kuwa kauli hiyo inafiki ili pawepo mashauriano ya kutosha kuwapa wanafunzi nchini Kenya elimu bora na wala si bora elimu. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Serikali ya Kenya kupitia waziri wa elimu Amina Mohamed wiki hii mbele ya kamati ya bunge la seneti imeeleza kusitisha utekelezwaji wa mfumo huo hadi wakati ule patakuwa na kongamano la mashauriano mapema mwakani kuidhinisha masuala yatakayofanikisha utekelezwaji huo. Aidha, washikadau mbalimbali wakiwemo walimu wamekuwa wakisisitiza kuwa utekelezwaji huo umeharakishwa na hivyo basi utaathiri pakubwa mfumo wa elimu nchini Kenya. Tangu kuzinduliwa kwa majaribio ya mfumo huu wa 26333, changamoto kadhaa zimeripotiwa. Mashirika ya walimu yamekuwa yakisisitiza kuwa walimu hawajapata mafunzo ya kutosha kutekeleza mfumo huo na vilevile kutokuwepo mwongozo unaostahili. Mtaala mpya 26333 unampa mwanafunzi miaka miwili katika shule ya chekechea, miaka sita katika shule za msingi, miaka sita katika shule za upili na miaka mitatu katika chuo kikuu. Mwaka jana palikuwepo sintofahamu iliyoonekana kuzuka kuibuka baada ya Wizara ya Elimu nchini Kenya kueleza kuanza kutekeleza mtaala huo mpya wa elimu kuanzia shule za chekechea, msingi, upili hadi vyuo vikuu na kuondoa mfumo wa 8-4-4, lakini waziri wa elimu wakati huo Fred Matiang'i akisisitiza kuwa utekelezwaji wa mtaala huo ungefanyika ilivyopangwa. Mashirika ya uchapishaji wa vitabu na washikadau wengine katika sekta ya elimu wamekuwa wakieleza peupe jinsi Wizara ya Elimu ilivyoharakisha utekelezwaji wa mtaala mpya bila kuwepo kwa mashauriano mwafaka. Kwa kipindi hicho chote, wakati wasiwasi umeigubika sekta ya elimu nchini Kenya, Wizara ya Elimu imeonekana kulinyamazia hilo huku wazazi wakikanganyika zaidi. Miongoni mwa maswala ambayo washikadau katika sekta ya elimu wamekuwa yakisisitiza kuwa kama mapungufu kwenye mtaala mpya wa elimu ni ukosefu wa matini ya ufunzaji, kukosekana kwa uainishaji wa mwongozo wa walimu na kutokuwepo kwa uwezo ufao kwa upande wa walimu kufahamu jinsi utekelezwaji wake utakavyokuwa. Hata hivyo, Wilson Sosion, katibu mkuu wa chama cha walimu NAT nchini Kenya, anasisitiza kuwa kuharakishwa kwa mfumo huo kulikuwa kunawapa uwezo watu fulani kujinufaisha.
We have seen those who are interested in making business out of our children.
Naona wale wanaotaka kufanya biashara kwa sababu ya watoto wetu, hususan wamiliki wa shule za kibinafsi. Watoto ni binadamu, hawawezi kamwe kutumiwa kwa manufaa ya kibiashara. Hatutakubali hilo. Eti kwa sababu umeonekana mtaala mpya wa elimu unaotoa fursa nyingi za kuendeleza biashara, halafu watoto wetu wanaosoma shule za serikali wapate hasara. Hatukubali hilo.
Aidha, Bwana Sosion akihutubia kongamano la kila mwaka la muungano wa walimu katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi, anasisitiza kuwa wanaiunga serikali mkono kusitisha utekelezaji wa mtaala huo.
So what the pronouncement by the cabinet secretary that we need more time.
Tamko la Wizara ya Elimu kwamba tunahitaji muda zaidi kujadili kwa upana mtaala huo ili tuhakikishe unatilia maanani mapendekezo ya chama cha walimu wa Kenya, tunaliunga mkono kabisa.
Mfumo huu wa elimu unaotumika sasa 8-4-4 ulianza kutekelezwa miaka ya 80. Wanafunzi wanasoma miaka 8 katika shule za msingi, miaka 4 shule za upili na miaka mingine 4 katika vyuo vikuu. Hata hivyo, huku dhana kuwa mtaala huu ulikuwa unasisitiza sana umuhimu wa mitihani kwa wanafunzi, mtaala huu mpya ulionekana kuwa ni njia mojawapo ya kuwapa wanafunzi uwezo kukabiliana na changamoto za maisha, kuwapa uwezo na tajriba pana kwenye masuala ya teknolojia, mazingira, sayansi na ubunifu, na wala si mitihani pekee. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusomea habari kuu za dunia. Mpalestina aliyekuwa amejihami kwa bunduki ameuawa Waisraeli wawili kwa kupiga risasi na kuwajeruhi wengine wawili zaidi katika kituo cha basi katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli limesema kwamba shambulizi hilo limetokea kwenye mkutano ama makutano ya Asaf kaskazini mwa Yerusalemu karibu na makazi ya Waisraeli ya Ofra. Shambulizi limejiri masaa machache baada ya wanajeshi wa Israeli kuua Wapalestina wawili katika ukanda wa Gaza baada ya shambulizi jingine lililosababisha vifo vya Waisraeli watatu akiwemo mtoto mchanga. Watu saba walijeruhiwa vibaya Jumapili wakati mwanaume mwenye umri wa miaka 29 Sala Bagoti kuwashambulia kwa risasi wakiwa wanasubiri gari kwenye kituo cha basi. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki amezuru Somalia kwa mara yake ya kwanza tangu aingie madarakani. Wizara ya Habari ya Eritrea imetaja ziara ya Afwerki kuwa jitihada za hivi punde za mwendo wa kasi za kuimarisha uhusiano katika nchi za kanda hiyo baada ya Eritrea kuboresha uhusiano wake na Ethiopia. Usalama uliimarishwa sana wakati Afwerki aliwasili mjini Mogadishu na kufululiza moja kwa moja hadi kwa ofisi ya rais wa Somalia. Ethiopia, Eritrea na Somalia zimekuwa zikiimarisha uhusiano wao tangu mwezi Aprili wakati Abiy Ahmed alipoteuliwa kuwa waziri mkuu. Mwezi Julai, Somalia na Eritrea zilitangaza kwamba zilikuwa zinapanga kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia wenye nia ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili zenye pembe ya Afrika. Uongozi wa Somalia kwa muda mrefu umekuwa ukiishitumu Eritrea kwa kuwapa silaha wapiganaji wa Kiislamu wenye lengo la kuiangusha serikali, madai ambayo Asmara imekuwa ikikana mara kadhaa na kudai kwamba madai hayo yamekuwa yakipangwa na adui wake Ethiopia. Na raia wa pili wa Canada anaripotiwa kuzuiliwa nchini China baada ya Canada kumkamata na kumfungulia mashtaka raia wa China ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya Huawei. Maafisa wa Canada wanasema kwamba Michael Spava, mkurugenzi wa mamlaka ya utamaduni ambayo ofisi yake husimamia michezo na mipango ya elimu ya Korea Kaskazini, amekamatwa na maafisa wa China. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Chrystia Freeland amesema kwamba Spava amewasiliana na maafisa wa Canada baada ya kuhojiwa na maafisa wa China. Maafisa wa Canada hata hivyo wanasema kwamba hawana taarifa kuhusu mahali raia wao anazuiliwa.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu mlekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tume ya huru ya uchaguzi nchini humo imetangaza kuteketea mjini Kinshasa kwa moja ya ghala zake kubwa za vifaa vya uchaguzi. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi amehakikisha kwamba uharibifu huo hautaathiri mfumo wa uchaguzi, lakini naipa changamoto tume hiyo katika maandalizi ya uchaguzi wa Desemba 23. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Moto huo ulipotiwa tangu saa 8 usiku za hapa mjini Kinshasa umeteketeza zaidi ya kompyuta 7,000 za kupigia kura maarufu mashine vote na vifaa vingine vya uchaguzi na magari kadhaa ya kusafirishia vifaa hivyo. Moto huo unaaminika na viongozi wa Kongo kuwa ni wa kihalifu. Uliteketeza ghala hiyo kwa zaidi ya kipindi cha masaa 8 kabla ya maafisa wa kitengo cha zimamoto kuuzimisha. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Seni Corneille Nanga, ambaye ametembelea eneo la tukio hilo, amesema uharibifu ni mkubwa.
La vérité que non, l'incendie s'est déclaré dans l'un de nos entrepôts et les matériels concernés.
Kweli ni kwamba moto uliteketeza mojawapo ya magala yetu ya Seni ambako kuliwekwa vifaa vya uchaguzi vya mji wa Kinshasa. Tumeanza tathmini ili kufahamu ukubwa wa uharibifu. Lakini bila shaka kisa hichi kitaathiri taratibu ya uchaguzi, lakini hakitositisha taratibu nzima. Tume huru ya uchaguzi imesema kwamba ni mapema mno kufahamu chanzo na sababu za moto huo na vile vile ukubwa wa madhara yaliyotokea. Mshauri wa masuala ya kidiplomasia wa Rais Joseph Kabila, Kikaya bin Karubi, amesema kwamba zaidi ya kompyuta 7,000 zilizotakiwa kutumiwa kwa ajili ya uchaguzi wa mji wa Kinshasa zimeungua, huku akiwanyoshea kidole cha lawama wale aliowaita kuwa ni maadui wa demokrasia ambao walifanya kitendo hicho. Matumizi ya kompyuta kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao yamezusha tofauti kubwa hadi sasa. Baadhi ya wapinzani wametupilia mbali matumizi hayo na kusema kwamba yameandaliwa na serikali ya Rais Kabila kwa ajili ya kuiba kura. Waziri wa mambo ya ndani Henri Movasakani amesema kwamba ni takriban 10% ya vifaa vya uchaguzi hapa mjini Kinshasa vilivyoungua na kuhakikisha kwamba vifaa vingine vitabadilishwa. Mova amesema kwamba uchunguzi unaendeshwa ili kufahamu sababu za tukio hilo, akisema kwamba huenda ikiwa ni kisa cha uhalifu. Imesalia siku 10 kabla ya kumalizika kwa kampeni za uchaguzi nchini, lakini kampeni hizo zimekumbwa na visa kadhaa vya umwagikaji wa damu, uharibifu na vitisho baina ya wagombea. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaelekea hadi huko Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo inadai kuwa itashtaki mahakamani redio shirika la habari la Uingereza BBC na kudai fidia kwa kile serikali hiyo inasema sura yake ilichafuliwa na BBC. Hii ni baada ya kuperusha mwanzoni wa mwezi huu filamu inaonyesha maeneo kadhaa ambako wapinzani walifanyiwa mateso na kuuawa kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo tangu mwaka 2015. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Filamu ama video hiyo ya dakika 23 ilipeperushwa tarehe 4 mwezi huu wa Disemba inaonyesha uchunguzi uliofanywa na shirika hilo la habari la Uingereza BBC kuhusu mauaji ya kimya kimya yaliyofanywa na serikali ya Burundi kwa wapinzani wake. BBC inasema kupitia filamu hiyo kuwa uchunguzi wake ulianzia pale ilipoonekana damu iliyokuwa ikitiririka kwenye mfereji wa nyumba moja katika kata ya Kinindo hapa mjini Bujumbura na kudai kuwa ni damu ya watu waliouawa katika nyumba hiyo iliyo chini ya ulinzi wa askari polisi tangu Novemba mwaka 2015. Alhamisi hii mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Burundi wameonyeshwa video hiyo na kuzuru nyumba hiyo inayodaiwa kuwa ni machinjio ya wapinzani kwa lengo la kuonyesha kuwa yaliyomo ndani ya filamu hiyo ni uongo mtupu. Waziri wa Burundi wa sheria Emelo Hantine Kanyana amesema kuwa BBC itashtakiwa kwa kusema uongo na kuchafua sura ya Burundi.
Bila shaka tutatoa mashtaka sababu kama mtu amemchafua na kumtukana mwenzake, kimsingi anatakiwa kumpa fidia. Serikali ya Burundi, wananchi kwa ujumla na baadhi ya maafisa wa serikali wote tulichafuliwa. Jaji ndiye ataamua uzito wa kosa na madhara yake kwa waliochafuliwa. Sisi tuko tayari kukubali uamuzi wake.
Hii ni siku moja baada ya mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi kudai kuwa damu iliyoonekana ilikuwa ya mbuzi waliochinjwa na mtu anayeishi karibu na nyumba hiyo katika siku ya laidi. BBC kwenye ripoti hiyo ya uchunguzi inaonyesha maeneo mengine saba ya machinjio ya wapinzani na kusota kidole baadhi ya maafisa wa polisi kuhusika na mauaji hayo na mateso dhidi ya waliopinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Juhudi za BBC za kuomba waliotajwa kwenye video hiyo kujieleza ziligonga mwamba na wakaamuru kuitoa bila maelezo ya upande huo. BBC inasema video hii inakuja kuongeza uhasama kati ya serikali ya Burundi na shirika hilo la Uingereza BBC, ambalo matangazo yake yalipigwa marufuku hapa Burundi pamoja pia na matangazo ya Sauti ya Amerika VOA. Miezi sita ya marufuku hiyo ilimalizika mwezi jana, lakini bado mitambo ya kupeperusha matangazo ya redio hizo za kimataifa imesalia na kufuri bila maelezo kutoka kwa serikali. Idala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia uchaguzi wa Disemba 23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambao ni muhimu sana kwa taifa hilo baada ya kipindi cha zaidi ya mwongo mzima. Baada ya uchelewesho kwa takriban miaka miwili, Rais Joseph Kabila anaachia madaraka. Wagombea wawili wakuu ambao wanawania nafasi ya kuchukua wadhifa wake, mmoja amemchagua mwenyewe Bwana Kabila na mwingine ni kiongozi wa upinzani. Mwandishi wa VOA Anita Powell alizungumza na kambi mbili kuu katika uchaguzi huo, na ifuatayo ni ripoti yake kutoka Kinshasa inayosomwa hapa studio na Khadija Riami.
Baada ya miongo miwili chini ya utawala wa familia ya Kabila, wapiga kura wa Kongo na maamuzi muhimu ya kufanya utakapokwenda kwenye vituo vya kupigia kura hapo Disemba 23. Je, wataendeleza utawala uliopo au kutakuwa na mabadiliko? Rais wa muda mrefu Joseph Kabila anaachia madaraka baada kuhudumu kwa miaka miwili zaidi tangu mamlaka yake alipokwisha rasmi. Kuondoka kwake katika wadhifa wa juu kumefungua mlango kwa wagombea 21 wa urais na maelfu ya watu wakiwania nafasi nyingine za uongozi. Lakini umati huu ni wachache tu ndio majina yao yanatajwa sana. Kuna waziri wa zamani wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazan Shadari ambaye hajulikani sana. Huyo alikuwa ni chaguo la Kabila, aliyemtaka awe rais ajaye wa Kongo na anamfanyia kampeni kwa nguvu sana. Shadari anasema alichaguliwa kwa mgombea katika wadhifa wa urais na Rais Joseph Kabila. Alikuwa akieleza hayo kwenye umati wa watu katika mkutano wa kampeni. Lakini Shadari anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa upinzani ambao umegawanyika lakini una nguvu, akiwemo mtoto wa kiume wa kiongozi wa zamani wa upinzani marehemu Etienne Tshisekedi. Felix Tshisekedi, ambaye kwa kiasi kikubwa anaonekana kuwa yuko mbele, aliingia katika kinyang'anyiro mwishoni baada ya upinzani kumchagua mgombea mwingine kuwa ni mgombea wa ushirika wa upinzani. Mgombea wa ushirika wa upinzani ni mfanya biashara Martin Fayulu, ambaye ameiambia VOA kuwa na imani kubwa kwamba wapiga kura watamuunga mkono. Hata hivyo, ukusanyaji maoni wa mwezi Oktoba uliofanywa na taasisi za kimataifa na zile za ndani ya nchi ulimpa 8% tu ya kura.
We want to live Sote tunataka kuondoka na mambo mabaya ambayo Bwana Kabila alifanya katika nchi hii. Mambo mabaya ambayo kwa miaka 20 kina Kabila amefanya katika nchi hii. Rushwa, ukosefu wa usalama, mauaji ya watu wengi. Hayo ndiyo mambo ambayo yanatupa sisi sababu ya kuwa na hamasa, kusudi kusonge mbele na kubadilisha mambo katika nchi hii.
Lakini anasema hana uhakika kama uchaguzi huu utampa fursa hiyo, na wakati huu upinzani uliogawanyika unaimba wimbo mmoja wenye ujumbe mmoja. Wanaamini kwa upigaji kura hautakuwa huru na wa haki au wa uwazi. Eneo lenye wasiwasi haswa ni utumiaji wa mashine za elektroniki ambazo viongozi wa upinzani wamerejea kuelezea kwa ni mashine za kufanya wizi wa kura. Na kuongezea kwamba serikali imekataa msaada wowote wa kigeni katika kuitisha uchaguzi huu, wakisema watafanya kila kitu wenyewe bila kuingiliwa na wageni. Fayulu ambaye anasema atakataa kutumia mashine ya kupigia kura, atasisitiza pewe karatasi ya kura. Anasema uchaguzi umekuwa ni vurugu toka mwanzo kabisa.
The elections, you know, the organization is...
Uchaguzi unafahamu ni taasisi mbaya sana. Sijawahi kuona nchi ambayo inaandaa uchaguzi na kufanya kile ambacho kinafanyika hapa katika nchi hii. Kuanzia uandikishaji wa wapiga kura ilikuwa ni vigumu tupu.
Kambi ya Shadari inahoji madai haya na kusema kuwa wana imani kwa upigaji kura utakuwa wa viwango vinavyostahili na kutakiwa. Andre Alain Atundu, msemaji wa ushirika wa chama tawala na mshirika wa karibu sana wa Shadari, anasema nadhani kwa muendelezo ni jambo moja muhimu sana, na hilo litaendelea bila kujali nani anashinda uchaguzi.
If it's Mr. Shadari, say...
Anasema kama ni Bwana Shadari, ataendelea na nguvu ya maendeleo ile ile ambayo imeanzishwa na Bwana Kabila. Ukweli ni kwamba wengine watachukulia fursa ya kile ambacho Bwana Kabila amekiacha. Ni swala la uaminifu, na kila rais ajaye atataka kuendeleza kile ambacho Bwana Kabila alikuwa na fursa ya kukifanikisha. Wakati upigaji kura ukiwa unakaribia, harakati za uchaguzi ziko kila mahali katika mji mkuu. Huko uso wa Shadari ukiwa umetapakaa kwenye mabango na kuahidi maendeleo ya kiuchumi, usalama na miundo mbinu bora. Tshisekedi na Fayulu hawaonekani sana kwenye mabango, lakini Kinshasa ni ngome kuu ya upinzani ambako mikutano ya hadhara inakuwa imejaa watu, na ambako kihistoria wapinzani wamekuwa wakifanya vizuri sana. Umati wa nyuso za wagombea na ahadi zimekuwa ni kama vile hazionekani kwa wakazi wenye harakati nyingi katika mji mkuu, ambao wamekataa kusimama na kuzungumza mambo ya siasa walipoulizwa maswali. Lakini wakati Desemba 23 ikiwa inakaribia, kila mtu anajiuliza, je, Kongo itachukua mwelekeo gani?
Kabla ya kuondoka, huu hapa muhtasari. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umezindua mkakati mpya katika ushirikiano wa Marekani na bara la Afrika, kwa msingi kwamba ushirikiano huo lazima uweke mbele maslahi ya Marekani. Maelfu ya mashine za kupigia kura zimeteketezwa kwa moto usiku wa kuamkia leo katika gala la tume ya uchaguzi mji mkuu wa Kinshasa, siku 10 tu kabla ya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama kuu nchini Sri Lanka imesema kwamba hatua ya rais wa nchi hiyo Maithripala Sirisena ya kuvunja bunge mwezi jana ilivunja kanuni za katiba. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba atajiuzulu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Aliyekuwa naibu wa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda lenye mafungamano na kundi la Al-Shabaab amekamatwa kusini mwa Somalia na kuzua maandamano makubwa. Pande zinazohasimiana katika vita vya Yemen zimekubali kuacha vita katika sehemu inayozozaniwa katika bandari bahari nyekundu mjini Hodeida.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa na Fiona Wandudu wa Mai, langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.